Mä aloitan tämän kertaisen Dharma-puheen kertomalla teille pienen tarinan. Ja tarina sijoittuu Buddhan elinaikaan, eli reilu 2500 vuotta sitten nykyisen Pohjois-Intian ja Nepalin alueelle. Ja Buddhalla oli seuraajina paljon munkkeja ja nunnia. Ja siihen aikaan oli tapana, että kun oli sadekausi, niin nämä munkit ja nunnat piti 3 kuukauden retriitin, että he valitsi yhden tietyn paikan, mihin he jäi 3 kuukaudeksi harjoittamaan intensiivisesti. Ja sitten erään kerran tapahtui sillä lailla, että oli tämmöinen 500 munkin ryhmä, joka oli valkannut itselleen semmoisen oikein kivan oloisen metsän, jossa harjoittaa sitten nämä 3 kuukautta. Ja he asettu sinne harjoittamaan, mutta metsässä asuikin tämmöisiä devoja, eli tämmöisiä näkymättömiä henkiolentoja, jotka ei yhtään tykännyt siitä, että sinne yhtäkkiä tuli tämmöinen 500 munkin porukka heidän elämistään häiritsemään. Ja sitten tarinan mukaan nämä devat niin halusi päästä näistä munkeista eroon ja rupesi tuottamaan semmoisia pelottavia ääniä sinne metsään ja rupesi tuottamaan semmoisia pelottavia näkyjä niille munkeille ja vielä tuottamaan pahoja hajujakin kaiken päälle. Niin sitten kaiken tämän takia näillä munkeilla meni vähän pasmat sekaisin ja harjoitus ei onnistunut ja he pakeni sieltä metsästä takaisin Buddhan luokse kysymään neuvoa. Ja Buddha sanoi semmoista, että ottakaa tästä uusi harjoitus, tämmöinen mettäharjoitus, minkä hän opetti näille 500 munkille. Ja menkää takaisin sinne metsään ja tehkää tätä mettäharjoitusta. No munkit ei ollut ihan vakuuttuneita, että onko tämä nyt hirveän hyvä idea mennä takaisin sinne metsään, mutta ne kunnioitti Buddhaa niin paljon, että päätti nyt kuitenkin yrittää. Ja he palasivat sinne metsään ja rupesivat tekemään mettäharjoitusta. Ja sitten sen seurauksena näiden devojen asenne muuttui tarinan mukaan ihan totaalisesti. Että devat alkoikin kunnioittaa munkkeja ja tuntea niin kuin lämpöä munkkeja kohtaan ja jopa vähän niin kuin tuntee olevansa samaa perhettä munkkien kanssa. Et devat rupesikin haluamaan suojella ja tukea näitä munkkeja. Ja devat sitten järjesti niin, että munkit sai olla siellä metsässä sen 3 kuukautta mahdollisimman rauhassa kaikilta villieläimiltä ja muilta häiriöiltä. Ja sitten tarinan mukaan munkit pystyivät jossakin vaiheessa vaihtamaan vipassana-harjoitukseen, joka kehittää viisautta ja oivalluksia. Ja kun heillä oli tämä mettäharjoitus siinä pohjana. Ja sitten niin kuin näissä tarinoissa on tapana, niin nämä kaikki 500 munkkia tämän retriittinsä aikana valaistuivat täydellisesti. Ja tänään meillä on tosiaan aiheena tämä metta, joka voidaan kääntää rakastavaksi ystävällisyydeksi tai pelkäksi ystävällisyydeksi tai hyvän tahtoisuudeksi tai lempeydeksi. Ja jos täällä on joku uusi kävijä täällä Nirodhassa, niin voi ihmetellä, että ehkä on lukenut web-sivulta, että Nirodhan vipassana meditaatioryhmä, että mikä tämä juttu nyt on. Mutta vipassana-harjoitus ei yksistään riitä, niin kuin munkkitarina osoitti myöskin. Että puhutaan semmoisesta linnusta, jolla on 2 eri siipeä. Toinen siipi on viisautta kehittävät vipassana-harjoitukset, ehkä keskittymistä kehittävät harjoitukset. Ja sitten se toinen siipi on tämmöistä sydäntä, lämmintä sydäntä kehittävät harjoitukset, sydäntä avaavat harjoitukset, niin kuin metta. Ja tietysti, että se lintu pystyisi lentämään, niin se tarvii nämä molemmat siivet. Ja nyt kun mietitään, että mitä metta on, niin Buddha tarjosi vähän niin kuin määritelmää helpottamaan 2 tämmöistä termiä. Lähivihollinen ja kaukainen vihollinen. Ja kaukainen vihollinen on mettan täys vastakohta. Ja se on pahantahtoisuus. että halutaan toiselle pahaa. Se on aika selkeä. Mutta sitten tämä lähivihollinen on semmoinen juttu, mihin tämä metta saatetaan helposti sekoittaa, että ne on niin lähellä toisiaan. Ja mettan tapauksessa tämä lähivihollinen on niin sanottu itsekäs kiintymys tai ehdollinen pitäminen. Ja se on sen tyyppinen pitäminen, tavallaan niin kuin pidetään ja välitetään toisesta, jotta saisi itselle jotain. Että siinä onkin taustalla itsekkyyttä tai ahneutta. Et pidetään toisesta, jos toinen on niin kuin just tietynlainen tai tekee just tiettyjä asioita tai käyttäytyy niin kuin me halutaan. Kun taas sitten tämmöinen todellinen metta on pyyteetöntä. Et tunnetaan rakastavaa ystävällisyyttä toista kohtaan riippumatta siitä, minkälainen hän on ja mitä hän tekee ja miten hän toimii. Täysin pyyteetöntä. Ja tätä mettaa voi kehittää formaalin meditaatioharjoituksen keinoin, niin kuin just äsken tehtiin ohjatussa meditaatiossa. Tämä on yksi niistä jutuista, mitä täällä Nirodhassa kehitetään, että voi ajatella tätä vähän niin kuin mielen kuntosalina, että joku päivä mennään kuntosalille treenaamaan hauista, niin joku päivä mennään mielen kuntosalille treenaamaan mettaa. Ja tietenkin mitä enemmän näitä harjoitetaan, niin sen enemmän aivot muokkautuu ja sitä helpommaksi mettä toivon mukaan tulee. Mutta mikä on hirveän tärkeää muistaa on, että me ei tässä niin kuin koitetaan luoda jotain keinotekosta uutta meidän mieleen, jotenkin liimata päälle jotain keinotekosta, vaan pikemminkin se on niin, että tämä kyky mettaan hyvän tahtoisuuteen löytyy sieltä kaikilta meiltä jostain, että se voi olla peitossa ja näkymättömissä, mutta että se on siellä jossain. Ja tämän mettaharjoituksen keinoin me koitetaan saada siihen yhteys, vähän niin kuin avata sen kanavia ja vahvistaa sitä. Ja perinteisesti kun mettaa harjoitetaan, niin käytetään just tämmöisiä mettalauseita, kuten toivotan itselleni onnellisuutta tai toivotan sinulle onnellisuutta tai toivotan meille kaikille onnellisuutta. Mutta mikä on tosi tärkeää muistaa on, että nämä mettalauseet ei ole niin kuin tavallaan arvo itsessään, vaan ne on väline. Että kaikille ei sovi kaikki lauseet. Että kun teette mettaharjoitusta, niin tosi tärkeää, että tunnustelette tämmöisiä erilaisia lauseita. Teillä on tässä monisteessa listattu, ja jos kuuntelette webissä, niin siinä puheen ohessa on tämä moniste ladattavissa. Tässä monisteessa on listattu monia erilaisia mettalauseita. Voi tunnustella, että onko joku näistä semmoinen, mikä resonoi erityisen paljon. Se voi ottaa silloin käyttöön ja voi aivan vapaasti keksiä myös omia mettalauseita. Et itsellä mä oon huomannut, että se vaihtelee tosi paljon. Harjoitus vaihtelee kuukausien ja vuosien saatossa. Eri lauseet resonoi eri aikoina, mutta esimerkiksi semmoinen kuin, että tämä toivotan itselleni onnellisuutta ei ole varsinaisesti erityisen hyvin toiminut mulle koskaan, vaikka se on tavallaan klassisin näistä lauseista, mutta vaikka että toivotan itselleni turvallisuutta on joskus ollut tosi tärkeä lause itselleni. Ja totta kai ei tarvi sanoa edes kokonaista lausetta tai neljää lausetta, että voi ottaa sen määrän mitä haluaa tai pelkkiä sanoja käyttää. Ja joillekin meillä toimii paljon paremmin mielikuvat tai visualisoinnit kuin lauseet. Että jos ei ole sen tyyppinen ihminen, jolle lauseet toimii, niin voi ihan hyvällä omalla tunnolla unohtaa lauseet kokonaan ja tehdä jotakin muuta. Että on aika loputtomasti semmoisia keinoja, miten mettaa voi harjoittaa. Sharon Salzberg, joka on tämmöinen mettaguru, hyvin pitkän linjan amerikkalainen vipassana-opettaja, joka on kirjoittanut tämän mettakirjan suomennettu nimellä Lempeyden tie, niin hän sanoo, että mettä on semmoinen alue hänellä, missä hän päästää luovuutensa valloilleen. Et voi käyttää luovuutta ja koko luovuutensa ja etsiä itselleen just sopivan tavan tehdä mettaa. Semmoisia erilaisia ideoita on esimerkiksi, voi niinku hengityksen kanssa työskennellä, että hengittää sisään kaikkia sitä hyvän tahtoisuutta ympäriltään ja universumista ja sitten hengittää ulos, niin levittää sen hyvän tahtoisuuden omaan kehoon. Taas hengittää sitä sisään, hengittää ulos, levittää sitä koko omaan kehoon. Tai sitten just voi kuvitella itsensä jonkin semmoiseen mettäkylpyyn. Et ihan kaikki, mitä tuntee, vaikka se olisi ärtymystä tai väsymystä tai turhautumista tai ihan mitä tahansa, niin kaikki se on siellä mettäkylvyssä ja se mettä hellii itseään joka puolelta. Tai sitten semmoinen, mikä on toiminut mulle joskus ja taannoin juttelin toisenkin henkilön kohdalla, jolla oli ihan riippumattomasti samanlainen kokemus, niin kuvittelee tavallaan semmoisen ehkä arkkityyppisen ideaalisen rakastavan äitihahmon, jonka sylissä voi olla niin kuin kaikki ne puolineen, että on ne hyvät puolet ja sitten on ne huonot puolet, niin kuin kaikki ne epätäydellisyyksineen on siinä sylissä ja siitä epätäydellisyydestä huolimatta saa sieltä sitä rakkautta ja välittämistä ja huolenpitoa. Jack Kornfield, joka on yksi tunnetuimmista amerikkalaisista vipassana-opettajista, hän on sanonut, että harjoituksemme ei ole kehittää maailmasta tai itsestämme tai muista ihmisistä täydellistä. Harjoituksemme on kehittää rakkaudestamme täydellistä. Eli sen sijaan, että me koitettaisiin kehittää joku parempi versio itsestämme, että me kelvattaisiin itsellemme tai muille, tai että me koitettaisiin kehittää meidän ympäröivistä ihmisistä joku parempi meitä miellyttävä versio, niin voidaan jättää se, voidaan päästää irti siitä kokonaan. Pystytäänkö me sen sijaan kehittämään meidän mettaa ja meidän hyväksyntää? Että me pystyttäisiin hyväksymään sekä itsemme että muut sellaisina kuin ne on. Ja tuntea siitä huolimatta sitä rakastavaa ystävällisyyttä. Ja sitten vastavuoroisesti, jos tekee mettaa jollekulle muulle, niin joitakin ihmisiä voi auttaa esimerkiksi semmoinen mielikuva, että pitää niitä muita sylissään. Pitää sylissään ja silittää ja tarjoaa sitä välittämistä ja hyvää tahtoa. Tai sitten voi esimerkiksi kuvitella sen toisen henkilön eteensä ja sitten visualisoida tai tunnustella, että omasta sydämestä, että ikään kuin omasta sydämestä lähtisi sitä mettaa vaikka valona tai lämpönä sitten siihen toiseen ihmiseen, joka on siinä edessä, siinä mettän kohteeseen siinä edessä. Jos tekee kävelymeditaatiota, voi just kuvitella, että se mettän kohde kävelee siinä on vieressä tai edessä. Ja sitten jos olette uusia mettäharjoittajia, niin ehkä tulee semmoinen ajatus mieleen, että onko vähän outoa niin kuin istua vaan hiljaa silmät kiinni ja toivottaa jollekulle onnellisuutta sen sijaan, että niin kuin menisi tekemään oikeasti jotain, vaikka leipoisi kakuun ja veisi sen sille tyypille, että se ehkä oikeastikin tulisi onnelliseksi, että mitä me nyt oikein niin kuin tehdään täällä. Ja toki sekin voi olla tosi hyvä idea ja tosi hyvä anteliaisharjoitus, että leipoo sen kakun ja vie sen sille ystävälleen, mutta myös sillä, että me istutaan tässä silmät kiinni, on tosi, tosi iso rooli ja tärkeä merkitys. Et idea on just niin kuin löytää ja vahvistaa sitä meidän hyvän tahtoista asennetta. Ettei käy niin, että tavallaan meidän teot maailmassa on jotenkin pinnallisia. Että me tehdään, annetaan lahja, kun pitää antaa lahja. Oikeasti me ollaan vaikka vihaisia tai katkeria tai jotain. Me vahvistetaan sitä meidän hyvän tahtoista asennetta mettäharjoituksen keinoin. Ja itsellä on joskus tökkinyt tavallaan tämä mettälauseiden muoto, että toivotan, Toivotan sinulle onnellisuutta, toivotan itselleni onnellisuutta. Että mitä tässä nyt niin kuin tarkkaan ottaen edes sanotaan? Mua on itseäni auttanut kuulla semmoinen neuvo, että tämä metta, kun me tehdään mettaharjoitusta, niin me operoidaan ikään kuin semmoisessa, jos minä saisin päättää maailmassa. Et jos minä saisin päättää, niin olisin onnellinen. Jos minä saisin päättää, niin sinä olisit onnellinen. Jos minä saisin päättää, niin mieleni olisi peilityyni ja lämmin ja rakastava. Et joskus mä käytän ihan tätä mettalauseena, että jos minä saisin päättää, niin olisin tyyni. Niin se voi usein resonoida jo tosi paljon enemmän kuin se alkuperäinen mettalause. No sitten kun mettaa harjoitetaan klassisesti, niin meillä on eri luokkia, joiden kanssa me harjoitetaan. Ja ne luokat on minä itse, sitten on hyvän tekijä, eli esimerkiksi joku opettaja tai mentori, sitten on hyvä ystävä, sitten on neutraali henkilö, sitten on vaikea henkilö ja viimeisenä on kaikki olennot kaikkialla. Ja ideana on, että nämä luokat menee helpoimmasta vaikeampaan. Eli ei tehdä niin, että aloitetaan heti jostain vaikeasta diktaattorista, jota me inhotaan syvästi, vaan aloitetaan mahdollisimman helposta jutusta. Ja tässä on semmoinen mielikuva, mikä voi auttaa, semmoinen monikerroksinen suihkulähde. Tavallaan kun tehdään mettää, onko se vesi täyttäisi sitä suihkulähteen ylintä kerrosta. Ja sitten kun se suihkulähteen ylinkerros on täynnä, niin luonnostaan siitä rupeaa tippumaan vettä siihen seuraavaan kerrokseen, kunnes se on täynnä. Ja sitten siitä taas luonnostaan ihan itsestään rupeaa tippumaan vettä siihen seuraavaan kerrokseen. Eli me voidaan periaatteessa ihan hyvällä omalla tunnolla tehdä mettaa vaan itseämme kohtaan. Kohtaa ja luottaa siihen, että jossakin vaiheessa herää luonnollinen halu tehdä sitä muitakin kohtaan. Et joskus voi olla semmoinen tunne, että on vähän niin kuin semmoinen sieni, joka voisi vaan imeä mettaa itseensä loputtomiin, eikä siitä riitä pisaraakaan annettavaksi muille. Ja silloin on aivan täysin fine keskittyä siihen, että tekee mettaa itseään kohtaan. Pelkästään itseään kohtaan. Et tässä on se klassinen happinaamarivertaus, että kun lentokoneessa sanotaan, että kaksi pistä happinaamari itsellesi ja sen jälkeen vasta lapselle siinä vieressä. Niin tässä on sama juttu. Et meistä ei ole ehkä ihan hirveän paljon apua maailmalle, jos me operoidaan jonkunlaisesta taitamattavista motiiveista käsin. Et meistä on paljon isompi hyöty ja apu maailmalle, että jos me ekaksi vähän työskennellään itsemme kanssa. Mutta tosiaan vaikka tämä klassinen mettaluokkien järjestys on se, että aloitetaan omasta itsestä ja sitten jatketaan hyvän tekijää ja hyvään ystävää ja niin edespäin. Ja se ajatus siinä on, että oma itse on helpoin, kaikkein helpoin. Niin ehkä tämä on ollut, miten asiat on keskimäärin ollut silloin yli 2500 vuotta sitten Intiassa, mutta ainakaan länsimaissa se ei ainakaan kaikilla ole näin enää. Että moni kokee, että itse ei todellakaan helpoin, vaan ehkä kuuluu enemmänkin sinne vaikea henkilöluokkaan. Että jos on itsellä tämä kokemus, niin ilman muuta aloittaa siitä, mikä on itselle oikeasti helpoin, vaikka se hyvä ystävä. Tai vaikka se olisi vaikka joku semmoinen kuviteltu maksimaalisen söpö kissanpentu tai koiranpentu, jos se on se kaikkein helpoin, niin siitä aloittaa. Ja jos on vaikeuksia tehdä mettaa itselleen, niin voi muistaa Buddhan sanat tähän liittyen. Hän on sanonut, että voit yrittää etsiä kaikkialta maailmasta ihmistä, joka ansaitsisi enemmän rakkauttasi kuin sinä itse. Mutta sellaista ihmistä et tule löytämään mistään. Voit yrittää etsiä kaikkialta maailmasta ihmistä, joka ansaitsisi enemmän rakkauttasi kuin sinä itse. Mutta sellaista ihmistä et tule löytämään mistään. Ja jos me tehdään mettaa itseämme kohtaan, niin sillä harjoituksella on ihan valtava voima. Et mun lähin meditaatio-opettaja Greg Scharf on kertonut, että kun hän aloitti harjoittamaan, niin hänen mielessä esiintyi tosi paljon itseinhoa. Mutta sitten kun hän oli harjoittanut monia vuosia, niin jos häntä olisi pyydetty tekemään lista parhaista ystävistään, niin hän itse olisi ollut sen listan ylimmäisenä. Mettaharjoituksen ansiota. Itse oma paras ystävänsä. Ja tätä mä oon itse nähnyt henkilökohtaisesti myös paljon. Että usein on se tunne, että niin kuin omassa mielessä on kaksi tai useampia jotain puolia tai osia, jotka niin kuin tappelee keskenään. Yksi haluaa yhtä ja toinen toista ja ehkä kolmas syyttää molempia. Ja niin kuin hirveitä semmoisia kamppailuita sisäisesti ja suorastaan sotia joskus. Et tyyli voi olla, kun me harjoitetaan niin, että meillä on levoton olo. Ja sitten tulee semmoinen olo, että me halutaan tästä levottomuudesta eroa, kun me harjoitetaan, jotta tulisi tyyni mieli, mutta tässä on levoton olo, mä en halua tätä tänne, mä haluan pois. Sitten saattaa muistaa, että ai niin, opetukset sanoo, että tämmöinen aversio, hylkiminen johtaa kärsimykseen, että mä en halua, että mä haluaisin tämän levottomuuden pois. Mä haluan tämän aversion pois. Ja niin kuin tähän tapaan muodostuu tämmöisiä ketjuja ja sisäisiä konflikteja, niin tähän hirveän hyvä lääke metta. Että onko mahdollista suhtautua ystävällisesti, hyväntahtoisuisesti siihen levottomuuteen, että hei, että säkin oot tervetullut tänne. On tietyt syyt, olosuhteet, miksi sä oot tässä. Sä oot oikeasti tervetullut tänne, en mä haluu mihinkään tappeluun tässä, että voiko oikeasti suhtautua siihen levottomuuteen lämmöllä. Ja sitten jos on se aversio vastustaminen sitä levottomuutta kohtaan, niin voiko siihen aversioonkin suhtautua lämmöllä ja toivottaa sen tervetulleeksi. Että jossakin vaiheessa, kun koittaa suhtautua kaikkeen kokemukseensa lämmöllä, niin se aversioketju katkeaa ja lyhenee. Et sen sijaan, että vastustaa jotain, mitä mielessään tapahtuu, niin sen sijaan rupeekin avautumaan ja pehmenemään ja sallimaan, että saako se olla siellä. Et joskus mulla on ollut semmoinen mielikuva omasta harjoituksesta, että on vähän joku osa mielessä, on vähän niin kuin joku kiusattu lapsi ala-asteella, välitunnilla koulun pihalla semmoinen, mistä vaan niin kuin halutaan eroon, ei haluta sitä lähellekään. Ja sitten toinen osa mielestä on niin kuin semmoinen kiusaaja, koulukiusaaja siellä ala-asteella välitunnilla. Onko mahdollista suhtautua siihen kiusattuun lapsiosaan mielestä lämpimyydellä? Onko mahdollista suhtautua siihen kiusaajaosaan lämpimyydellä? Ja voiko olla niin, että tämmöisen kautta pystyy päästämään irti kaikesta sisäisestä kamppailusta ja konfliktista? Tämä Jack Kornfield, josta oli puhetta, tämä amerikkalainen vipassana-opettaja, niin mä viime aikoina tykännyt kuunnella hänen opetuspuheitaan. Ne on semmoisia rakkautta tihkuvia opetuspuheita, on hänen tyylinsä sellainen. Ja hän nykyään ei käytä niin paljon sanaa mindfulness, mutta hän sen sijasta käyttää termiä loving awareness, mikä voitaisiin suomentaa ehkä rakastava tietoisuus tai rakastava tietoinen läsnäolo. Hän puhuu ikään kuin siihen sävyyn, että se rakkaus on jo niin kuin integroituna tässä meidän tietoisessa läsnäolossa. Loving awareness. Se on se meidän suhtautuminen kaikkeen meidän kokemukseen. Mettää voi harjoittaa toki muutoinkin kuin pelkässä formaalissa meditaatiossa. Esimerkiksi kävelee paikasta toiseen, voi tehdä mettää vastaan tulijoille. Lee Brazing, Tonilla toinen amerikkalainen opettaja, joka täällä Suomessakin käynyt pari kertaa opettamassa, niin hänellä on semmoinen chicken soup-vertaus. Vähän niin kuin USAssa chicken soup kanakeitto tai semmoinen, mitä annetaan kipeille, niin hänellä on niin kuin tämmöinen metta soup kitchen, joku se soppakeittiö, mistä hän niin kuin on semmoinen mielikuva, että aina kun tulee joku vastaan, hän antaa kupillisen kanakeittoa, jos on kasvissyöjä, voi ehkä antaa jotain muuta keittoa, mutta joku semmoinen, mikä toimii itselle, että tässä on sullekin keittoa, tässä on sullekin keittoa, että haluan teille hyvää. Tai että niin kuin omassa elämässään mulla tässä taannoin oli, pesin vessaa ja huomasin, että niin kuin jotenkin jynssäsin sitä vessaa jotenkin tosi kiihtyneenä ja jotenkin semmoisen julmalla asenteella, että voisiko siihenkin tuoda mettää ja sitä lämpöä ja pehmeyttä, miten tekee jotain kotitöitä. Tai että jos käy suihkussa, niin miten niin kuin hankaa shampoota päähänsä, että tekeekö senkin jotenkin silleen kärsimättömästi tai kireästi, tai silleen, että olisinpa jossain muualla, vai silleen, että haluan pitää tässä hyvää huolta itsestäni ja haluan tehdä tämän lempeästi ja rakastavasti. Ja kun ihmiset tekee mettaa, niin monesti voi tulla kaikenlaisia haasteita vastaan. Ensinnäkin voi muistaa sen, että on ihmisiä, joille mettan tekeminen on jotenkin hirveän luontaista. Et ekaa kertaa, kun kuulee mettaharjoituksesta, niin tuntuu tosi omalta jutulta ja isolta jutulta, tärkeältä jutulta. Ja sitten toisaalta tämmöiselle ihmiselle voi olla, että joku hengityksen tarkkailuharjoitus tuntuu paljon vaikeammalta ja sen kanssa on enemmän töitä. Ja sitten on meitä ihmisiä, joille mettaharjoitus on hirvittävän vaikeaa ja ei niin kuin tunnu onnistuvan lainkaan aluksi. Mutta omasta kokemuksesta voin kertoa, että vuosien työskentelyn jälkeen ehdottomasti on kantanut hedelmää ja ehdottomasti pidän yhtenä tärkeimmistä harjoituksista. Et en todellakaan lähtöisin semmoisesta niin kuin mettaisesta paikasta, mutta et niin kuin harjoituksen kautta ja kärsivällisyyden kautta se on kehittynyt ja se on ruvennut valloittamaan elämää. Et ei ole montaa aihetta, joita pitäisin tärkeämpänä kuin tätä. Mutta jos on semmoisessa vaiheessa, että mettän tekeminen tuntuu hankalalta, niin ensinnäkin voi muistaa, että sitä harjoituksen onnistumista ei voi mitata sillä, että kuinka paljon mettä tunnetta sen harjoituksen aikana esiintyi. Voi olla todella, todella hyvä ja tehokas harjoitus, vaikka ei tuntisi mitään hyvän tahtoisuuteen päinkään. Et joka kerta, kun me sanotaan lause, me tavallaan kylvetään mettän siemen, joka jossakin vaiheessa tulevaisuudessa omaan tahtiinsa sitten itää. Että jokaisesta lauseesta ehdottomasti on iso hyöty, vaikkei tuntisi yhtään mitään. Tämä Sharon Salzberg on kirjoittanut tässä Lempeyden tie-kirjassa, mikä muuten löytyy tuosta Nirodhan kirjastostakin. Hän on sanonut, että pelkkä aikomus siis riittää. Muodostamme mielessämme aikomuksen omasta ja muiden onnesta. Meidän ei tarvitse luoda tiettyä tunnetta. Voimme rentoutua ja luottaa, että aikomuksemme kantaa hedelmää myöhemmin. Tämä on ainoa asia, joka meidän pitää tehdä. Myöhemmin saamme siitä suunnattoman hyödyn. Eli kun tekee mettaharjoitusta, niin joskus ehkä löytää itsensä miettimästä, että meneekö hyvin, tuntuuko mettaa, eikö vieläkään tunnu mettaa, mitä pitäisi tehdä eri tavalla, että tuntuisi mettaa, meneekö nyt paremmin kuin viime kuussa. Niin voiko päästää kaikesta tämmöisestä irti ja keskittyä vaan just siihen lauseeseen, ihan niin kuin hengityksen tarkkailumeditaatiossa, vaikka keskittyä just siihen hengitykseen ja unohtaa kaiken muun. Just vaan täsmälleen tämä mettalause. Toivotan itselleni onnellisuutta. Mutta toki on niin, että niitä lauseita voi tarvittaessa muokata niin kuin sanoinkin. Että semmosia hyviä lauseita siihen, että jos ei tunne mitään, mutta haluaisi tuntea, on vaikka jotain hankalaa henkilöä kohtaan, niin että toivon, että voisin välittää sinusta. Toivon, että voisin toivottaa sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että voisin haluta sinulle onnellisuutta. Tai sitten, jos on semmoinen hankala ihminen, hyvin hankala ihminen, niin voi kokeilla semmoisia, kokeilla sitä, että muistaa, vähän niin kuin asettuu sen toisen asemaan ja huomaa, että jos se toinen on hyvinkin ilkeä ja hankala ihminen, niin sille ei varmaankaan ole kovin hyvä olo, koska jos sillä olisi kovin hyvä olo, niin se ei ehkä käyttäytyisi sillä lailla. Voi olla, että sen koko elämä on ollut tosi hankalaa. Niin voi kokeilla semmoisia lauseita vaikka, että toivotan sinulle vapautta pahasta olosta tai toivotan sinulle vapautta vaikeista mielentiloista. Toivon elämääsi helppoutta ja onnea. Ja voiko myös muistaa sen, että mettaharjoituksessa tulee ihan kaikille kaikenlaista vaikeaa vastaan. Että koittaa toivottaa jollekin onnellisuutta ja sitten tuleekin esiin vaan kateutta tai katkeruutta tai vihaa tai loukkaantumista sitä henkilöä kohtaan. Että tulee vähän niin kuin päinvastaista kuin mitä olisi halunnut ja odottanut. Tai tulee, yrittää tehdä itselleen mettaa ja tulee vaan olo masentunut ja toivoton ja mahdollisimman epärakastava. Niin kuin ihan mitä tahansa maha ja taivaan väliltä voi tulla vastaan mettaharjoituksessa. Tai harjoitus turhauttaa tai kyllästyttää tai ei motivoi lainkaan. Just muistuttaa itseään, että ihan mitä tahansa se onkin, niin saako se olla. Että pointti ei ollut, että meidän pitäisi muuttua millään lailla toisenlaiseksi. Pointti ei ollut, että meidän pitäisi olla vähemmän masentuneita tai vähemmän katkeria, jotta me voitaisiin tehdä mettaa itsellemme tai toiselle. Että ihan kaiken, mitä on, ihan kaiken vaan, mitä löytyy mielestä sydämestä, niin voi ympäröidä sillä mettalla. Ei todellakaan tarvitse muuttua yhtään erilaiseksi. Niin kuin tuossa alussa mainitsin, että harjoitusta joskus kuvataan lintuna, millä on kaksi siipeä. Meillä on viisautta kehittävä vipassana-harjoitus, sitten on keskittyneisyyttä kehittäviä harjoituksia, sitten on näitä sydäntä avaavia harjoituksia. Niin kuin itse pidän nyrkkisääntönä sitä, että hirveän tärkeää tehdä niitä harjoituksia, jotka luonnostaan vetää puoleensa ja jotka resonoi. Koska meillä on sisäinen viisaus, joka näyttää meille, mihin suuntaan meidän on hyvä edetä, mutta myös on joskus hyvä haastaa itseään ja viedä itseään mukavuusalueensa ulkopuolelle. Että jos huomaa, että on harjoittanut pelkkää toista siipeä viimeiset kuukaudet tai viimeiset 2 vuotta, niin tosi tärkeää välillä myös haastaa itseään ja tehdä vähän sitä hankalamman tuntuista harjoitusta myös. Ja tässä puheen lopuksi luen teille vielä lainauksen Karaniya Metta Suttasta, joka on siis se perinteen alkuperäisteksti, jossa Buddha on esitellyt mettaharjoituksen. Suttassa sanotaan, että kaikki elävät olennot poikkeuksetta, pelokkaat ja rohkeat, pitkät ja suuret, keskikokoiset ja pienet, hennot ja rotevat, näkyvät ja näkymättömät, lähellä ja kaukana elävät, syntyneet ja syntymää lähestyvät, tulkoot kaikki onnellisiksi. Älköön toinen toista pettäkö, älköön kukaan ketään halveksiko, älköön vihasta tai vastenmielisyydestä toisille pahaa toivoko. Kuten äiti oman elämänsäkin vaarantaen suojelee lastaan, ainoaa lastaan. Samoin olkoon hänellä rajaton hyvä tahto kaikkia olentoja kohtaan. Säteilköön hänen mielensä rajattomasti rakastavaa ystävällisyyttä koko maailmaan, korkeuksiin, syvyyksiin ja ympärilleen. Esteettä, vailla vihaa ja kateutta. Seistessään, kulkiessaan, istuessaan tai levätessään, alati hereillä ollessaan, pysyköön hän tässä tietoisuudessa, jota sanotaan maailman jaloimmaksi mielentilaksi. Istutaan hetken verran hiljaa.